kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga petrol retailer sa Australia binala ang wag manamantala sa nakaambang pagtaas ng presyo ng gasolina. Chinese Premier nagtalumpati sa ASEAN Summit pero walang binanggit kaugnay sa girian sa South China Sea. At bagong First Nation Circus magaganap sa Melbourne Fringe Festival. Sa detalye, hinikayat ni Treasurer Jim Chalmers sa mga petrol retailer na huwag manamantala sa gitna ng nakaambang pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito ay sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa pandaigdigang presyo ng produktong petrolyo.
People are under enough pressure already. We don't want to see the service stations do the wrong thing by people. The petrol price has been much lower in the last little while than at most times of the last couple of years. We have seen the global oil price come down considerably over the course of the last year, but spike in the last week and a half for obvious reasons, and we want to make sure that people are treated in the right way when they fill up their car.
Inihain ni Federal Education Minister Jason Clare ang panukala sa parlamento na magtataas sa kontribusyon ng Commonwealth Fund sa pampublikong paaralan. Layo ng 10 taong kasunduan na tinawag na Better and Fairer School Grid, nagwing patas ang pagpopondo at mapataas ang bilang ng mga nagtatapos sa high school.
The children who are most likely to start behind or to fall behind. The children who need our help the most. And these are the schools that are the most underfunded. 1 in 10 children today are below the minimum standards that we set for literacy and for numeracy. But 1 in 3 children from poor families are below that standard. And most of those children are in our public schools. Many never catch up.
Nananawagan ng mas malalim na market integration sa Timog Silangang Asya si Chinese Premier Li Xiang sa naging talumpati nito sa ASEAN Summit. Wala namang nabanggit si Li kaugnay sa nagpapatuloy na girian ng Pilipinas sa China kaugnay sa West Philippine Sea o bahagi ng South China Sea. Nagsalita din si Punong Ministro Anthony Albanese kung saan tinalakay nito ang kahalagahan ng Southeast Asian region sa ekonomiya ng Australia.
Australia is committed to working with all of you to ensure ASEAN remains at the center of a dynamic region where stability is secured through collective responsibility and prosperity is built by shared opportunity, where the sovereignty of every nation is respected and where all of us work together to meet the challenges and seize the opportunities of the decades ahead.
Ikinalugod ng seafood industry sa Australia ang balitang tatanggalin na ng China ang ban o pagbabawal sa exported na Australian lobster. Bago ang pandemya, abot sa 700 milyong dolyar na halaga ng rock lobster ang napupunta sa China na 78% ng kabuuan ng exports ng Australia. Sa panayam ng SBS Mandarin, sinabi ng lobster exporter na si Oscar Sheng na masaya siya sa pag-alis ng ban pero maingat pa rin siya.
We of course hope the recovery of the lobster trade could be smooth. After all, it's been around 4 years since Australian lobsters were not available in the Chinese market. I look forward to the return, but I'm also a bit worried. I'm not sure if Chinese consumers are still interested in Australian lobsters or whether our previous distributors would pick up our products again. We have to consider these uncertainties.
Magsisimula na sa 16 ng Oktubre ang bagong First Nation Circus na pinamagatang In Place na gagawin ng Nadja ng Circus. Ipiniliwanag ni Harley Mann, founder ng Circus, ang pagiging bahagi nito sa Fringe Festival sa Melbourne.
Over a year ago, we brought together 100 community participants from the west of Melbourne, of Nam, and gave them each a native plant from the area, which is all grasslands area here. And they took those away to look after them for a year. And now we've collected those and we've used them to create the set of the work here at Footscray Community Arts.
Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 56.99 pesos. Habang isang Australian dollar naman katumbas ng 38.26 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperatura ng 30 degrees. Gayon din sa Adelaide at 21, bahagyang maulap sa Melbourne at 17. Sa Hobart, mahangin at bahagyang maulap at 17. Sa Canberra, bahagyang maulap at 25. May posibilidad naman ng pag-ulan sa Sydney at 24, bahagyang maulap naman sa Brisbane at 25, habang maaraw sa Darwin at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.